Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τους χαιρετισμούς μου στο εκλεκτό ακροατήριο που μας ακούει.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς συμμετείχατε και ψηφίσατε σε μια κεντρική επιτροπή η οποία ήταν νόμιμη, ξεκινήσαμε από τα βασικά.
Πιο νόμιμη δεν γίνεται. Παράνομη και αντικαταστατική ήταν η απόπειρα της κυρίας Σαπουνά, της εκτελούσας χρέη αναπληρώτερης γραμματέως, να την υπονομεύσει και να μην γίνει ποτέ αυτή η κεντρική επιτροπή. Το λέω διότι πιο νόμιμη δεν γίνεται, γιατί συνεκλήθη εκτάκτως με βάση την καταστατική μέρημνα συλλογής υπογραφών από το 25% των μελών, πράγμα το οποίο πράγματι έγινε, σημειώθηκε επίσημη καταγεγραμμένη απαρτία από τα μέλη, είτε δια της φυσικής παρουσίας εντός της αίθουσας, είτε υβριδικά συνδεόμενη με Zoom, πιστοποιημένη όμως και με ανοιχτή κάμερα, έτσι. Ανοιχτή κάμερα για να βλέπουμε ποιος συμμετέχει.
Ότι όντως φύσατε, βέβαια.
Έτσι δεν είναι. Και επίσης δήλωσε το παρόν του, συμμετείχε στη συζήτηση και στην ψηφοφορία, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος ως πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, με βάση τον κανονισμό της Βουλής, εκτελεί χρέη Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, ατύπως, όχι ατύπως, και τυπικά.
Μέχρι την ανάδειξη ενός Προέδρου.
Επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ εντός Κοινοβουλίου. Επομένως, ήταν μια πολύ κανονική συνεδρίαση που έλαβε απολύτως νόμιμες αποφάσεις. Συμπληρώνω και υπογραμμίζω για δεύτερη φορά, εντελώς αντικαταστατική και παράνομη ήταν η στάση και η συμπεριφορά της κυρίας Σαπουνά, που το έχω γράψει στα social media καθαρά για λόγους πολιτικής ευθύνης. Το ευθυξία δεν το κρίνω εγώ, έτσι, την ευθυξία του καθενός. Θα έπρεπε ήδη να έχει υποβάλει την παρέτησή της.
Το λέτε επειδή έχει τοποθετηθεί επί των ημερών του κύριου Φάμελου, ο οποίος ο κύριος Φάμελος έχει παραιτηθεί.
Ακούστε, εδώ και ο ίδιος ο διευθυντής της Αυγής παραιτήθηκε διότι ήταν επιλογή του κύριου Φάμελου για λόγους ευθύνης και ευθυξίας. Τώρα, μια προσωπική επιλογή του κύριου Φάμελου που σε θέση ευθύνης στην πρώτη γραμμή στάθηκε πλάι του για να κάνουν πράξη και εφαρμογή μια ανώφελη στρατηγική η οποία οδήγησε σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο και τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια βαθιά πολιτική κρίση και σε μια δημοσκοπική κατάρρευση, αν μη τι άλλο, αν ήμουν εγώ τουλάχιστον σε αυτή τη θέση, θα είχα υποβάλει παρέτηση 5 λεπτά μετά την παρέτηση του κύριου Φάμελου.
Κύριε Μηρά, όπως και να το κάνουμε, τα ακούμε όλα αυτά που περιγράφετε και δεν μπορεί να τα αφισβητήσει και κανείς, υπάρχουν τουλάχιστον δύο, θα πω τουλάχιστον δύο πολιτικά κέντρα αυτή τη στιγμή μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι ισχύ έχουν, τι εμβέλεια, αλλά είναι τουλάχιστον δύο πολιτικά κέντρα όπως διαμορφώνονται εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες διασπάσεις αφενός.
Όταν λέτε δύο πολιτικά κέντρα.
Υπάρχει το πολιτικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου και υπάρχει το πολιτικό κέντρο της Πολιτικής Γραμματείας σήμερα που θα αμφισβητήσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Πώς θα σας το πω.
Ακούστε λίγο, κύριε Κόνσλα.
Παρακαλώ.
Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή τάξη και σειρά. Ανάμεσα σε δύο συνέδρια, ανώτατο κομματικό.
Δεν αμφισβητώ, καταλαβαίνω τι θέλατε.
Και καθοδηγητικό όργανο σύμφωνο, είναι η Κεντρική Επιτροπή.
Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Εγώ δεν το είπα για να. Συγγνώμη, μην πάρει ήθο. Δεν το είπα για να αμφισβητήσω αυτό που λέτε. Αλλά λέω περιγράφω μια πραγματικότητα. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα.
Δεν λέω ότι το λέτε εσείς. Απευθυνόμενο στο κοινό μας, εξηγώ κάποια πράγματα κωδικοποιημένα και απλά. Ανάμεσα σε δύο συνέδρια, ανώτατο όργανο αντιπροσωπευτικό και καθοδηγητικό είναι η Κεντρική Επιτροπή. Γιατί έχει ψηφιστεί από ανοιχτή κάλπη στη βάση μελών του κόμματος. Ένα το κρατούμενο. Η πολιτική γραμματεία είναι το μικρό και ευέλικτο όργανο το οποίο ψηφίζει η Κεντρική Επιτροπή. Άρα η πολιτική γραμματεία τελεί υπό τις εντολές της Κεντρικής Επιτροπής. Τρίτον, η Κεντρική Επιτροπή, όπως σας είπα, ψηφίστηκε από τη βάση μελών. Η πολιτική γραμματεία ψηφίστηκε με βάση εισήγηση που έφερε ο τότε πρόεδρος ο κύριος Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή και καλή την πίστη εμείς το ψηφίσαμε unblock, μπετόν. Ότι άντε να στηρίξουμε τον πρόεδρο, να στηρίξουμε αυτό το σχήμα, αν και ο κύριος Φάμελος ενάντια στη δεοντολογία, στην πολιτική γραμματεία έφερε μία ποσόστοση 80% μέλη της άμεσης πολιτικής επιρροής του και 20% διάφορα άλλα μέλη, και λέω κόντρα στην ιδεολογία γιατί αυτό έγινε μετά, αφού το έγινε η εκλογή Προέδρου, που εκεί αναλογίες ήταν 49% Φάμελος, 44% Πολάκης, έτσι. Για να είμαστε εξηγημένοι και με τα νούμερα και με τις αναλογίες και ποιο είναι το δέον. Mm-hmm. Τώρα, ο κύριος Φάμελος θα μπορούσε, αντί για Πέμπτη βράδυ, να έρθει Σάββατο στην προγραμματισμένη, κανονική και καταστατική έκτακτη κεντρική επιτροπή και να λέγει: κυρίες και κύριοι σύντροφοι και συντρόφισσες, εδώ μπροστά στο όργανο υποβάλλω την παραίτησή μου. Εκεί εγώ του χρεώνω μια σκοπιμότητα και το λέω ευθέως. Δηλαδή, Πέμπτη βράδυ παραιτήθηκε για να προκύψει αυτή η αναμπουμπούλα η εσωτερική και να στείλει ένα απρόσωπο email η κυρία Σαμπουνά, αυθαίρετο και παράνομο και αντικαταστατικό, ότι τάχα ακυρώνεται η συνεδρίαση του Σαββάτου για να μην πάνε οι άμεσες αποφάσεις mm-hmm. στην κεντρική επιτροπή που έχει άλλους συσχετισμούς ερχόμενους απευθείας από τη βάση μελών και να πάει σε μια πολιτική γραμματεία την οποία πρότεινε ο κύριος Φάμελος, δηλαδή θα αποφασίσει η πολιτική γραμματεία του κύριου Φάμελου με τον κύριο Φάμελο να έχει παραιτηθεί. Αυτό δεν είναι απλή αντίφαση. Αυτό είναι μια μεγάλη πολιτική υποκρισία και νομίζω όσοι μας ακούν το καταλαβαίνουν. Η πολιτική γραμματεία πάντως σήμερα είναι καταστατικά και νομικά υποχρεωμένη να δεχτεί την απόφαση που ελήφθη
της κεντρικής επιτροπής, ναι.
Βεβαίως, η οποία απόφαση, για να μας ακούει ο κόσμος, πέραν της επαναφοράς Πολάκη, γιατί αυτό είναι το τέταρτο κατά σειρά, για να πάμε στη βάση και στην ουσία, λέει τι, λέει ότι η στρατηγική Φάμελου μας οδηγούσε ως κόμμα σε μία αυτοκατάργηση και μέσω της αδρανοποίησης και σε μία γονιπετή στήριξη ενός άλλου κόμματος, έστω και αν αυτό ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας γυρίζει σε δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις και όχι μόνο λέει ότι εγώ δεν θέλω καμία συνεργασία με κανέναν ΣΥΡΙΖΑ, τον χαρακτηρίζει και ένα κόμμα τοξικό και ιστορικά τελειωμένο. Και εδώ έρχεται και αυτό το δίθεν επιχείρημα του παραιτηθέντος Προέδρου και όσους τον στήριζαν περί μιας δίθεν αντιπαραθετικότητος ένταντι του Τσίπρα. Ξέρετε κάτι κύριε Κόνστα, κανένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή στέλεχος ποτέ δεν είπε ότι ο κύριος Τσίπρας ή η Ελλάς είναι τοξική ή ιστορικά τελειωμένη ή οτιδήποτε άλλο. Συνέβη το εντελώς αντίστροφο. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει υπάρξει ποτέ αντιπαραθετικός έναντι του κύριου Τσίπρα. Το αντίθετο ακριβώς έχει όντως συμβεί. Λέει λοιπόν η απόφαση ότι από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας κλείνει πόρτες, παράθυρα και κάθε προοπτική κεντρικής θεσμικής συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, άρα τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ καταργώντας de facto την απόφαση της προηγούμενης κεντρικής επιτροπής κάνει άμεσο σχεδιασμό για να κατεβεί στις επερχόμενες εκλογές είτε αυτοτελής και αυτόνομος είτε ερχόμενος σε συνεννόηση, συνεργασία και σύμπραξη στη λογική ενός προοδευτικού μετόπου με όσα κόμματα, ομάδες, συλλογικότητες, προσωπικότητες από το προοδευτικό δημοκρατικό στρατόπεδο και μπορούν και θέλουν να συνεργαστούν για να μπούμε στη Βουλή με ένα ποσοστό σίγουρο και αξιοπρεπές, διότι και τα στελέχη έχουμε και το πρόγραμμα έχουμε και την επόμενη μέρα στους κοινοβουλευτικούς και πολιτικούς συσχετισμούς να είμαστε η εγγύηση ενότητας και προοπτικής στη δημοκρατική προοδευτική παράταξη ή το λαός την έχει κατατάξει στην πρώτη θέση. Άρα να της αναθέσει την εντολή σχηματισμού mm-hmm. διακυβέρνησης ή συμμαχίας ή το ψηφοφόρο στη στήλη εκ νέου στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να πάρει και τις εκλογές. Καλά, το καταλαβαίνω, μιλάτε για...
Όχι. Επειδή διακινείται ένα σενάριο με βάση τη δημοσκοπική εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λιμνάζει στο 1,5%. Ναι. Εγώ σας λέω, κύριε Κόνστα, και το καταλαβαίνει νομίζω και ο κόσμος, ότι αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους. Υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι αντί να παραιτηθούν και να παραδώσουν και την έδρα τους, όπως καλή ώρα για παράδειγμα έκανε ο κύριος Κεδίκοχλου, εγώ το σέβομαι αυτό, έτσι, mm-hmm. ή όπως καλή ώρα έκανε ο κύριος Καραμέρος, mm-hmm. και αυτό το σέβομαι. παρετείται, παραδίδει την έδρα στον επόμενο και λέει τι, ότι εμένα δεν με εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγω και συνεργαζόμενος με το τι λέει ο Τσίπρας, χωρίς καμιά έδρα πηγαίνω από εκεί γιατί εκεί αισθάνομαι και εκεί ανήκω. Εγώ αυτά τα καταλαβαίνω. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατρακυλήσει δημοσκοπικά, διότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν βουλευτές, υπάρχουν στελέχοι που κρατάνε δεσμευμένη την έδρα, εισπράττουν τους μισθούς, τα επιμίσθια, συνεργάτες, τηλέφωνα, βενζίνες κτλ. Τα έχουν όλα αυτά.
Και ενώ όλα γίνονται, ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μοίρα, για τη μάχη της καρεκλάς.
Και ενώ λοιπόν βγαίνουν στα κανάλια κάτω από τον υπότιτλο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ PC, την ίδια στιγμή απευθύνουν ύμνους και διαφημίζουν ως πολιτικοί διαφημιστές ένα άλλο κόμμα. Όταν τα βλέπει αυτά ο κόσμος, αισθάνεται μέσα του να τον τρώει κάποια μορφή απαξίωσης απέναντι σε όλα αυτά. Σας λέω λοιπόν, κύριε Κόνστα, το εξής, και το πιστεύω ακράδαντα, ότι αν ξεκαθαρίσει αυτή η εικόνα, όποιος θέλει να πάει με τον κύριο Τσίπρα, και καλά θα κάνει και θα το σεβαστούμε και φίλοι πάλι θα είμαστε, και μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ όσοι τον πιστεύουν ως στελεχειακή βάση, ως βάση μελών, ως πρόγραμμα, ως πρόταση πολιτική, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα λιμνάσει στο 1,5% και στη Βουλή θα μπει και με καλό ποσοστό, αξιοπρεπές ποσοστό θα μπει. Εγώ δεν σας λέω τώρα δεύτερη θέση και τα λοιπά, αυτά τα μικρομεγαλίστικα, έτσι. Και είτε δοθεί μία λύση από τους ψηφοφόρους στις πρώτες εκλογές, είτε έχουμε επαναληπτικές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν και εγγύηση για το μέλλον και την προοπτική μιας ολόκληρης παράταξης. Είτε ο ψηφοφόρος την έχει στείλει στην πρώτη θέση με την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, άρα θα αναζητήσει συμμαχίες, είτε στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αν έχω, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση ενός μονολόγου, αλλά ακούστε να σας πω και κάτι άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω για εσάς δημοσιογραφικά και για τους ακροατές μας. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κινείται με μια δυναμική δημοσκοπική το 27% και με μια αναγωγή ψήφων πηγαίνει 28-29%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φλερτάρει με ένα παραδοσιακό διαχρονικό 32% που ήταν η ελάχιστη βάση εκλογική της Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνει αυτοδύναμος? Όχι, δεν βγαίνει αυτοδύναμος, αλλά εάν ο κύριος Μητσοτάκης βάλει τα κουκιά του και τις έδρες του μαζί με το Πασόκ, και αυτό το εγγυούνται κύριε Διαμαντοπούλου, ο κύριος Γουρός και άλλα στελέχη, αμέσως κάνει κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, αν δεν θέλει αυτή τη λύση ο κύριος Μητσοτάκης, στρέφεται στα δεξιά του και μιλάει με Βελόπουλο. Είδα το Βελόπουλος κοκορεύεται ότι είναι αντιπολίτευση, αλλά στο θέμα του Ντίλιαν και της κλήτευσής του στη Βουλή και στις κατηγορίες Διοργιάδη για Μητσοτάκη που πήγε ο κύριος Βελόπουλος στον Αεροπάγο και έκανε μηνυτήρια αναφορά, ο κύριος Βελόπουλος είναι ένα και το αυτό με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, αν δεν του βγει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, στρέφεται δεξιά και κάνει συνεργασία με κάποιον άλλον, εξού και βλέπετε και βλέπουν και οι ακροατές μας ότι ο Μητσοτάκης, ό,τι είναι στα δεξιά του, δεν το ενοχλεί, δεν το αγγίζει, δεν το παρενοχλεί, δεν πάει να το διαλύσει και ούτω καθεξής. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας, σας υποθέσουμε, σε ένα σενάριο φαντασίας, ότι βγαίνει πρώτος στις εκλογές, μάλιστα, θα πάει υποχρεωτικά να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί? Γιατί στα αριστερά του, εάν συνεχιστεί αυτό το οποίο συμβαίνει τους τελευταίους δύο μήνες στα αριστερά του, δεν θα έχει μείνει τίποτα. Αυτό είναι λογικό για τον κύριο Τσίπρα? Να καταργήσει de facto ένα σχήμα και ένα σενάριο συνεργασίας με κόμματα κοινοβουλευτικά και δυνάμεις στα αριστερά του? Για μένα δεν έχει λογική. Εκτός αν έχει αποφασίσει εκ των προτέρων, ότι παίρνοντας μαζί του τον κύριο Σιακαντάρη, τον κύριο Μαρατζίδη, τον κύριο Νιφούδη και όλους αυτούς, να μιλήσουν με τους σημειτικούς του ΠΑΣΟΚ, όχι το παπανδρεϊκό, λαϊκό, σοσιαλιστικό, πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, να κάνουν εκεί μια συγκυβέρνηση η οποία θα είναι μια νέου τύπου διακυβέρνηση 1996-2004. Δεν ξέρω τι σχεδιασμούς έχει στο μυαλό του, αλλά επειδή εγώ πέρα από στέλεχος ενός κόμματος και της Κεντρικής Επιτροπής του συμβαίνει ως προς το επιστημονικό μου αντικείμενο να είμαι και πολιτικός αναλυτής και πολιτικός συμπεριφοριστής, οφείλω να βλέπω την ανάλυση των πραγμάτων και από αυτό το πρίσμα. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε, έτσι.
Μάλιστα. Θέλω ένα σχόλιο για την χθεσινή ανακοίνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ζητά δημοψήφισμα και προτείνει, στη βάση του δημοψηφίσματος, να τεθεί το ζήτημα να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και να στηρίξει το ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δηλαδή που συζητήθηκε πριν από 2-3 μήνες. Ο πρώτος, αν θυμάμαι καλά, που το είχε θέσει στη δημόσια συζήτηση και προφανώς δέχτηκε την μήνυ πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Χατζησοκράτης.
Μάλιστα, ακούστε λίγο. Εάν μιλούσαμε, αν εγώ αυτή τη στιγμή ήμουν στέλεχος του ΚΚΕ και προέτασε ένα τέτοιο διακύβευμα αιχμής, ΙΚΝΕ, η οποία βρίσκεται παντού και σε μεγάλους αριθμούς, θα έλεγα μάλιστα. Εγώ χωρίς να επιρρύπτω ευθύνες σε κανέναν από τους επικεφαλείς ή τις διοικούσες επιτροπές της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς, απλά θα σας πω το εξής. Στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές...
Συγγνώμη, τι λέτε κύριε Μήρα, ότι επειδή δεν είναι τόσο ισχυρή η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ...
Ακούσαμε λίγο.
Δεν έχει πολιτικό βάρος η εισήγηση που κάνει, η πρόταση που κάνει.
Άμα με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα δείτε ότι δεν το πηγαίνω απαξιωτικά.
Παρακαλώ.
Λέω λοιπόν, όταν μια νεολαία στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές δεν έδωσε καν το παρόν και σε προηγούμενες εκλογές ήταν σχεδόν μη ανιχνεύσιμη, εγώ εκείνο το οποίο θα προσμετρούσα θα είναι είτε θέλει να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε να πάει με τον Τσίπρα, είτε οτιδήποτε άλλο, να έχει πρώτη προτεραιότητα άλλου τύπου διακυβεύματα, διακυβεύματα εξωστρέφειας. Έτσι, όχι εσωστρέφειας στο να συντείνει, στο να γίνει ακόμα πιο σύνθετη και πιο δεδαλώδης μια εσωκομματική κατάσταση που ούτως ή άλλως είναι σύνθετη και, και δεδαλώδης. Αυτό εγώ δεν το λέω απαξιωτικά για την νεολαία, το λέω παρενετικά και το λέω παρενετικά με πίστη, εμπιστοσύνη και αγάπη, έτσι.
Μάλιστα.
Μην νομίζετε ότι πάω να απαξιώσω κάποιον ή κάτι, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου.
Τέθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, συμμετέχει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή, συμμετέχει. Φαντάζομαι.
Στην τελευταία δεν εμφανίστηκε.
Α.
Διαμέσου όσων εκπροσώπων διαθέτει δεν εμφανίστηκε.
Άρα μάθατε και εσείς από τα μέσα ενημέρωσης την πρόταση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, έτσι έγινε. Αυτό συνέβη πραγματικά.
Μάλιστα.
Εμένα, ας πούμε, δεν μου ήρθε μια ειδοποίηση, ένα email να λέει ότι σύντροφε φίλε της Κεντρικής Επιτροπής απόψη μας είναι αυτή. Ναι, μέσα από τα social media το είδα. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ ούτε θα συμφωνήσω, ούτε θα διαφωνήσω. Δικαίωμά τους είναι. Εγώ σέβομαι το δικαίωμα της έκφρασης και της ταύτισης κάθε ανθρώπου ή ομάδας ανθρώπων. Απλά σας είπα ότι σε αυτόν τον κομματικό κόσμο ή μικρό κόσμο, όπως το βλέπει κανείς που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι άλλα είναι τα διακυβεύματα, άλλα τα προτάγματα και ίσως άλλες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες για μια νεολαία. Εξωστρέφεια, ένα βήμα μπροστά, μια φυγή προς το μέλλον, δίπλα στη νεολαία, δίπλα στους ανέργους κτλ. Γιατί εντάξει, τώρα κι εσείς είσαστε άνθρωπος που κυκλοφορεί μέσα στην κοινωνία, έτσι, δεν είσαστε κλεισμένος σε ένα ραδιοφωνικό θάλαμο. Εντάξει, δεν βλέπετε να υπάρχει μια κινητικότητα. Μακάρι, αυτό είναι το επιθυμητό και μόλις τη στήριξη και την αγάπη μας, έτσι.
Μάλιστα. Κύριε Μήρα, τελευταίο ερώτημα. Τι θα μείνει τελικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς τον ξέραμε, και με ποιους θα μείνει?
Στελέχη υπάρχουν. Εγώ απλά θα σας πω πόσους αγώνες και πόσες προσπάθειες έχει κάνει εντός και εκτός κοινοβουλίου ο Νίκος ο Παπάς για θέματα οικονομίας και οικονομικών, πόσο αγώνα και πόσες προσπάθειες έχει κάνει ο Παύλος ο Πολάκης εντός και εκτός κοινοβουλίου για τα θέματα της υγείας αλλά και για τη χρηστότητα στη δημόσια διοίκηση, πόσους αγώνες έχει κάνει η Ρένα Ιδού εντός και εκτός κοινοβουλίου για τις διεθνείς μας σχέσεις και την εξωτερική μας πολιτική, αλλά είναι και άλλοι βουλευτές, πολύ κύριε Κόνστα, η Έλενα η Ακαρίτα, για τα δικαιώματα του ανθρώπου, του παιδιού, των μειονοτήτων, ακόμα και των ζώων, και πολλοί πολύ άλλοι βουλευτές. Υπάρχει στελεχειακή βάση, υπάρχει πλούσιο περιεχόμενο, υπάρχει μια καταπληκτική πολιτική ατζέντα, η οποία χρησιμεύει ως πρόταση διακυβέρνησης για όποιον τη θέλει και τη χρειάζεται, ή για μια πρόταση άσκησης αντιπολίτευσης. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ξεκαθαρίσει με τα εσωτερικά του, ποιος είναι να φύγουν, να πάνε στο καλό και με τη φιλία και με τις ευχές μας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει μπρος και θα πάρει τα πάνω του και οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε, γυρίζουν τούμπα μέσα σε μία νύχτα, σε ένα βράδυ. Απλά θα σας πω το εξής, ίσως δεν το ξέρετε, ίσως ούτε κάποιοι από τους ακροατές μας. Εγώ στην Προοδευτική Συμμαχία και στη Διεύρυνση ήρθα προερχόμενος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και μάλιστα ήμουνα 3 χρόνια ο εκλεγμένος γραμματέας Ανεξάρτητων Ελλήνων τις πιο δύσκολες χρονιές, 14-17. Και μάλιστα ήμουνα η προοδευτική έκφραση εντός των ΑΝΕΛ απέναντι στη συντηρητική έκφραση του Προέδρου, του Πάνου Καμένου. Οι δημοσκοπήσεις από το 2012 και το 15 ακόμα τους ανέλους έδειχναν στο 0,7, 0,8, 1, κάτι και τελικά στις εκλογές έπαιρναν από το 12,6 και το 10,7 του 2012 μέχρι το 2015 4,8 που είχαν περάσει και το Πασόκ ακόμα, έτσι, επομένως. Εντάξει, η δημοσιοφωτογραφία της στιγμής, αλλά οι δυναμικές κυλούν και διαμορφώνονται πάνω σε άλλου τύπου βάσεις.
Όσο και να ξεκαθαρίσει, κύριε Μοίρα, και κλείνουμε αυτό το κόμμα, αδιαφυσβήτητο είναι ότι καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι ένα ζήτημα καθοριστικό. Ποιος είναι ο ηγέτης του κόμματος, ποιος θα είναι ο επικεφαλής του κόμματος. Και θα ήθελα την άποψή σας. Με ποιον πιστεύετε ότι μπορεί να έχει τύχη και μέλλον ο ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, εγώ, αυτά τα στελέχη τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν βγει ένα βήμα μπρος κάτω από τις προβολές της δημοσιότητας. Μιλάω για τη Ρένα, μιλάω για τον Νίκο, μιλάω για τον Παύλο. Εγώ έχω μια απέραντη εκτίμηση στο πρόσωπο καθενός ξεχωριστά και για διαφορετικούς λόγους. Τους θεωρώ όλους ικανούς και τους θεωρώ όλους άξιους. Νομίζω ότι θα μπορούσαν καλή την πίστη να βρουν μεταξύ τους ένα μόντους οπεράντι, έναν τρόπο συλλειτουργίας και νομίζω ότι αυτό θα δώσει μια τεράστια όθηση στην πορεία προς την άνοδο και σε μια προοπτική για το μέλλον. Δεν θα πάρω θέση πάνω σε αυτό. Δεν θα πάρω θέση γιατί τώρα μαθαρώ πώς θα τα μπλέξω, ποιον από όλους θα διαλέξω. Όπως λέει και το παλιό τραγούδι. Εντάξει, είναι εξίσου άξιοι εμπιστοσύνης και εκτίμησης. Νομίζω θα το βρουν και πρέπει να το βρουν λίγο μεταξύ τους και βέβαια με την αγκαλιά και τη στήριξη των βουλευτών, των στελεχών και των μελών του κόμματος.
Και εμείς σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα.
Χαιρετισμούς μου στο ακροατήριό μου.
Να είστε καλά.